Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Verdens hårdeste kapsejlads er lige nu i Danmark og sejler senere i dag torsdag fra Aarhus mod Holland. Ombord der er dagens gæst, som jeg har inviteret ind her i morgenrutinen, fordi jeg godt gad at have noget af det mentale overskud, det kræver at sejle verden rundt. Og så er der i dag premiere på en krimi, en klassiker og en børnefilm med et lidt specielt navn. Hvad det går ud på, kan du høre om sidst i udsendelsen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til morgenrutinen. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. These Boots Are Made For Walking af Nancy Sinatra, en sang, der i den grad cementerede hendes status som en af 60'ernes mest succesrige kvindelige sangerinder. Og en sangerinde, der er still going strong, har jeg lyst til at sige efter et besøg på hendes Instagram, hvor hun kalder sig Mom, Grandma and Proud American. Og i dag fylder Nancy Sinatra 83 år. Om lidt får jeg her i morgenrutinen besøg af dagens gæst. Det er den olympiske guldmedaljevinder Martin Kirketab, altså ham, der vandt OL-guld i 2008 i Kina med Jonas Savar i deres 49er. Han påmønstrer Ocean Race i Aarhus i den her uge og sejler videre på det, man kalder verdens hårdeste kapsejlads. Men før jeg får besøg af ham, så skal vi have et godt råd fra Tove Ditlevsens brevkasse fra familiejournalen, altså den Tove Ditlevsen, vores store forfatter til Ditlevsen, der i en periode også var brevkasseskribent. Og det her gode råd, det handler om at droppe ud af sin uddannelse. Det er jo studentertid lige nu, og jeg tænker faktisk også at bruge det her råd fra Tove Ditlevsen som oplæg til at høre jer, der lytter med. Om I har nogle gode råd, som I har lyst til at dele om at droppe ud, sige op eller lade være. Jeg samler rådene og inviterer et par unge ind her inden sommerferien. Og hvis du kunne tænke dig at sende råd videre til nogle af de unge studenter, så send en sms til mig til 1424. Altså 1424. Og lad os da så lige få Tove Ditlevsens gode råd. Hun mener ikke, man skal droppe ud, hvis man er 16 år, som de to unge er. Lad os lige høre deres spørgsmål først. Og det her, det er fra juli 1957, hvor 2 på 16 skriver: Kære Tove Ditlevsen, vi er to unge piger, der vil være meget taknemmelige, hvis det vil hjælpe os med at tage en beslutning. Vi går begge på en eksamensskole og kan tage en eksamen om cirka halvandet år. Med det sidste halve års tid har vi været så ledet ved at læse og synes selv, vi har skulket meget fra lektierne, så at det bliver meget vanskeligt at tage den eksamen. Så vi har nu tænkt os at holde op. Skønt vores forældre har sagt, at vi må selv om det, at de alligevel ikke til at tale med. De mener, at vi vil fortryde det. Så derfor beder vi nu dem, om de vil give os et råd. Vi synes selv, det er frygteligt at blive ved. Vi kunne begge tænke os at komme i forretning. Kræves der nogen eksamen? På forhånd tak, 2 på 16, der altså skrev ind til Tove Ditlevsen i 57. Og Tove svarer så her. Trangen til at holde op og begynde på noget nyt er aldrig så stor som i deres urolige alder. Det er nok meget rigtigt. Men de bør modstå det og fortsætte med lektierne af to grunde. Den ene er hensynet til fremtiden. Uden afsluttende eksamen har de faktisk ikke andre muligheder end det huslige fag. For også at stå i forretning kræves der papirer på, at man kan stave og lægge sammen, hvilket i hvert fald vil sige en mellemskoleeksamen. Den anden grund, og nu forkorter jeg lige svaret her for Tove Ditlevsen en smule. Den anden grund er, at intet er så skadeligt for et menneskesind, som at se tilbage på en afbrudt uddannelse. Noget, man ikke fik gennemført, da chancen var der. Det kan give nederlagsfornemmelse over for mange andre ting i tilværelsen, at få en til at miste tilliden til egne evner. De må huske på, at mange unge mennesker på deres alder vil være lykkelige for stadig at kunne gå i skole, men er udelukket fra den mulighed, fordi det er en nødvendighed for dem at tjene penge. De, som har chancen for at tilegne sig kundskaber i den rigtige alder, har også pligt til at benytte sig af den i fuldt mål, skriver Tove Ditlevsen. Og foran til det her. Overvind begge deres lyst til at holde op, fordi det nu er så vanskeligt at indhente det forsømte. Det er kun gennem vanskeligheder, man opnår goderne i denne verden. Og god skolelærdom er den grobund, livet skal bygges videre på. Med venlig hilsen, deres Tove Ditlevsen. Men har hun nu så ret i det? Kan man ikke også godt blive til noget, uden at tage den helt lange skoleuddannelse? Send mig en sms på 1424. Kom med et godt råd til alle de mange studenter og andre, som jo på en eller anden måde slutter skolen, eller i hvert fald holder sommerferie lige om lidt. Hvad er det gode råd til dem, der kigger videre ind i efteråret og skal prøve at finde ud af, hvad de skal have der? Send mig en sms til 1424.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Calling your stuff, we got your voicemail again. Rushed over to your uni hall, so we're leaving your place. You said you fucked up on a night out. You drank way too much, you're feeling bad now. You're trying to figure how to work your way out. Well, look how you've done. You said you'd never do. You fucked it for yourself. This is the end of the AU. So don't call this number anymore, 'cause I won't be there for you like I was before. I should've listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Your shit and go, 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 go. Pack up your shit and go, 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 go. You said it was a one-time thing. You don't know what you were thinking, that it didn't mean a thing. You promised it won't happen again. So when you get fucked up on a night out, how many times have you played around? Was a fool, didn't see the signs. I guess my friends were always right. Well, look how you've done. You said you'd never do. You fucked it for yourself. This is the end of me and you. So don't call this
somewhere anymore. 'Cause I won't be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go. Your shit and go, 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 go. I can't trust you anymore. Look what you've done, you've turned this heart cold. And I don't know if I can love again. But I know for sure we can't be friends. This is the end, don't call it somewhere anymore. 'Cause I won't be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go. You don't already know. Pack up your shit and go.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu har vi den olympiske guldmedaljevinder Martin Kirketerp, der påmønstrer Ocean Race i Aarhus i den her uge og sejler videre ud på verdens hårdeste kapsejlads, som det jo bliver kaldt. Martin Kirketerp, velkommen til morgenrutinen på Radio 4.
Ja, tak.
Og først bliver jeg nødt til at høre, er du okay efter lynnedslaget?
Der er ingen problemer med det.
Hvad var det, der skete tidligere i år?
Jamen, vi havde et lille intermezzo i Singapore, hvor der kom lidt uvær nedover, og så skulle jeg vælge at være den menneskelige lynafleder for båden. Og det var ikke nogen behagelig oplevelse.
Nej, du har beskrevet, det var dit livs chok, du fik.
Ja, det var et meget chok, men man kan sige, at det positive ved det er, at du får masser af strøm igennem kroppen, og det accelererer helt sindssygt.
Ja, du kan mærke det i hjertet, ikke?
Hele vejen ned. Og der har du lige et splitsekund og tænker, hvad fanden sker der her, for det er et uvant territorium. Men det positive det er, at der går heller ikke andet et par sekunder bagefter, så er det ude af kroppen. Og du kan mærke klokkeværket, det slår stadigvæk. Og det er meget rar. Det er en rar fornemmelse. Så jeg var egentlig meget rolig lige efter det var sket. Men jeg havde lige et splitsekund, hvor jeg tænkte, det her, det er ikke optimalt.
Og så røg du ellers faktisk på hospitalet. Det var du ikke helt tilfreds med?
Nej, for jeg havde det jo egentlig fint der i allerede, og det var egentlig bare til observation. Mm. Og jeg var også begyndt at kunne mærke min arm igen og få lidt følelse tilbage i fingrene og tænkte, den skal nok komme tilbage. Så det synes jeg ikke var helt så sjovt, så jeg hellere være med drengene.
Men sådan en oplevelse her, er det noget, der sætter sig i en som dig, har jeg lyst til at spørge?
Nej, vi er langt forbi. Vi er videre.
Ej, hvis jeg havde haft en oplevelse, så tror jeg, at det ville være min historie resten af mit liv. Lynet slog ned i mig, sådan cirka, ikke?
Ja, ej, vi er videre. Det var noget, der skete, og så nu skal vi ud og sejle igen.
Ja, og så er der måske større ting at forholde sig til. Du er nemlig med i Ocean Race i år. Det er et kapsejlads, der går verden rundt. Og hvad det går ud på, det skal vi høre om lidt. Fordi jeg er, som jeg altid er, når jeg har den fornøjelse af at have sportsfolk i studiet, særligt interesseret i at høre, hvad det kræver mentalt at tage på sådan en tur. Altså, jeg gad godt at have noget af det mentale overskud, som det kræver at sejle verden rundt, ikke? Er det ikke det, vi aftaler, vi lige får ud af den her snak nu?
Det kan vi godt aftale.
Det lyder godt. Hvor meget vil du egentlig sige, at det mentale er sådan, det der med at kunne sætte sig ud over egne behov for det her fælles projekt, det jo er at sejle en båd over for det fysiske?
Altså, det er jo i syvende og sidste mentale, der afgør, om du kan finde de fysiske kræfter. Man kan jo faktisk meget mere, end man tror og regner med. Så der er jo også et eksempel på folk, der egentlig er store og stærke, men går kold, selvom de egentlig fysisk godt kan mere, men det mentale slår klik. Mm. Så du vil faktisk næsten hellere have en, der er mentalt sej og mindre stærk, for eksempel, fordi de har en evne til at finde flere kræfter. Og det er jo virkeligheden meget af det, ocean racing kræver. Det er, at man bare er i stand til at grave dybt, når der er brug for det.
Og det gør vi også her i morgenrutinen i dag. Hey, tak. Velkommen indenfor.
Tak.
Og her er det Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking.
There is a liquid sky all over the world. Tonight it comes for your body. it comes to set your soul alight. The cards have been dealt from our hands, they will melt. There is a liquid sky all over the world tonight. Step out, my sweet one, and hang loose. Crystal cherry drapes filled its hues. With the moon rolling in, we can let our dream begin. Step out, my sweet one, step out and hang. Ah, the liquid sky turns me on. Speak out my name long after I'm gone. So I give myself in, and it'll make me spin and spin. Ah, the liquid sky turns me on tonight.
Flere mennesker har været på toppen af Mount Everest, end folk, der har sejlet rundt om Kap Horn i en sejlbåd. Det hørte jeg fortælle til Ocean Race i Aarhus, da jeg var til det her i weekenden. Og lige nu så er byen på den anden ende, fordi kapsejladsen har lagt til byen, om man så må sige. Og nu skal jeg nemlig lige have styr på den her kapsejlads, som du er med i, Martin Kirksab. Altså, hvad er Ocean Race?
Ocean Race er en kapsejlads rundt om jorden med start i Alicante, og så slutter
hvor
den...
Hvor nu lige derhen?
Det er i Spanien ved Middelhavet. Og så slutter den i dette år i Genova i Norditalien, ligeledes i Middelhavet. Og så har det selvfølgelig været hele vejen rundt om jorden og en tur i Sydhavet. Og op til USA og Brasilien og op til Danmark nu i Aarhus og forbi Holland og forskellige stopovers. Og så for lige at gøre det lidt kompliceret, så er der faktisk to klasser. Der er i Mokka 60'erne, som har sejlet hele vejen rundt om jorden. Og så er den klasse, som jeg kommer med på nu, som er mere en sprint-etappe, hvor vi kun sejler de europæiske ben. Det vil sige, at båden er sejlet første ben, og nu skal jeg så være med på de resterende to ben.
Og hvor sejt er det?
Det er super sejt. Jeg glæder mig voldsomt meget til det.
Men er der nogen, der sejler med hele vejen rundt på alle turene?
Der er Ocean Racing. Der er nogle gange nogen, der sejler hele vejen rundt, og der er også nogle gange, hvor man simpelthen laver nogle udskiftninger. Det er en lang, og det er en hård tur, og der sker skader, og der sker sygdomme, og der sker mange ting. Så det er ikke et mål, når du starter Ocean Racing. at det er det sammenhold, du skal have med hele vejen rundt. Der er naturligt udskiftninger.
Og hvor lang tid tager sådan en tur rundt i 80 dage, eller hvad?
Det kan du gøre det på, ja.
Ja.
Men nu er der jo stopovers, og ruten er jo ikke, det er jo ikke den hurtigste rute, vi laver. Vi laver nogle stopovers, hvor det passer med de ting, der ellers skal ske. Så ruten, det er en kapsulæs, der bliver sejlet cirka hver tredje fjerde år. Og ruten er faktisk ny hver eneste år.
Og hvad afhænger det af?
Jamen, det afhænger selvfølgelig meget af, hvilke sponsorer, der er med. Altså, hvis du har en sponsor fra Kina, så et kinesisk projekt, så er der stor chance for, at ruten også går forbi Kina. Eller hvis du har et australisk hold, så er der højst sandsynligt stop i Australien.
Er sejlsport lidt ligesom motorsporten rigtig sponsorsport? Fordi det er så dyrt?
Der er ingen tvivl om, at det er også en sponsorsport.
Og hvis vi så ser på det, du sejler i, hvad er det, du skal sejle i her torsdag, når vi optager det? Så er det jo torsdag, I skal sejle afsted.
Jeg skal sejle i den, der hedder VO65, som er en 65-fods Ocean Racer, som har sejlet rundt om jorden to gange tidligere i de foregående Ocean Races, der har været for altså, 3 år siden og 7 år siden, eller hvad det nu bliver til.
Og så skal vi nok lige have lidt flere beskrivelser på den. Altså, min søn pegede på den og sagde, at der er jo ingen vinduer i. Hvor sover de?
Det er nok at sammenligne med muligvis verdens dyreste etværelseslejlighed. Der er ikke meget mere end det, du kan se nedenunder. Den er ribbet for alt. Alt ombord har en funktion. Vi gør alt, hvad vi kan for at spare vægt. Så køjerne, det er sådan nogle kulfiberrammer med et stykke trampolinstof i, som man ligger på. Og de ligger simpelthen bare i lag på hinanden på hver sin side. Og køkkenet er kulfiber, og toilettet, der er nedenunder, er også kulfiber, og der er ingen toiletbræt eller noget som helst. Du har simpelthen sparet alt, hvad du kan væk.
Ja, man har også sparet på maden. Den skal ikke veje for meget, så det er frysetørret mad blandt andet. Er det ikke sådan?
Det er udelukkende frysetørret mad.
Morgen,
middag og aften.
Hvad er det bedste frysetørret?
Min totale favorit, det er Mexican Chicken eller Chicken a la King.
Ja, den fungerer godt, frysetørret.
Ja, og jeg kan også godt lide dem med lam og mashed potatoes.
Men altså, lægger man mærke til den, når man spiser det på den måde her?
Altså, har man lige lidt at glæde sig til, hvis du ved, det er Chicken a la King aften.
Okay, klart.
Og du ved, hvis der er også nogen, man ikke rigtig bryder sig. Jeg synes, pasta bolognese er ikke særlig god på frysetørret.
Nej.
Og så er der en regel. Der findes også frysetørret fiskeretter, og de skal bare holdes langt væk fra båden. De smager så dårligt, og de lugter af pommeren til.
Klart. Og hvad så med, at du siger, at sove på sådan en kulfiberhængekøje-ting der, er det noget, man godt glæder sig til?
Jeg synes faktisk, at med Ocean Racing, så får du din værste søvn, du overhovedet kan få. Og om man ser, så får du også nogle gange dit bedste søvn, du kan få. Fordi du simpelthen går i seng og er så træt og udmattet. Og båden faktisk sejler behageligt på det tidspunkt, du skal i seng. Og temperaturen er fin dernede. Og så kan man lægge sig op i en tør sovepose. Og så ved du, det kan godt være, du kun har 2 timer eller 2,5 timer, du kan få lov at putte i den. Men det bliver fantastisk. Og andre gange, så er det som en mareridt at sove ned i den.
Og lige præcis det her med mareridt og hvad det betyder, hvordan vejret er, når man lægger sig til køjs eller bare bevæger sig rundt på båden, det skal vi tale om nu. Og det var Fleet Foxes, du hørte her i morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg har gæst af Martin Kirketab. Jeg sejler altså gæst her i morgenrutinen på Radio 4. Du skal nemlig afsted med Ocean Race i dag, torsdag mod Holland. Men prøv lige at fortælle om din første nat til Ocean Race, da du var med i 2012.
Min første nat var helt forfærdelig. Vi startede i perfekte forhold i Auckland Harbor, hvor der var så mange mennesker, og vi klarede det faktisk godt på den første del. Vi er lidt langsommere både, skal lige siges. Men så blæser det bare op, og så skal vi sejle mod vinden, altså kryds, og det er suverænt det værste, fordi så sejler du mod bølgerne, og båden sejler rimelig hurtigt, og så smadrer du simpelthen ned i hver eneste bølge. Så du ligger faktisk i køjen, ligesom når man er i Tivoli og har den der følelse af vægtløshed. Så når du kommer op på bølgetoppen, så forsvinder bølgen, eller så forsvinder båden under dig hurtigere, og så har du lige et halvt sekund, hvor du ligger vægtløs i køjen, spænder i hele kroppen og lander igen, og sådan er det hver 10-15 sekund. Og det larmer, som man tror, det er løgn. Kulfiber knirker og knager, og båden får bare så mange tæsk i de forhold, så det er sådan set ret skræmmende.
Men det var jo altså det første bekendtskab, du stiftede med Ocean Race. Mentalt, hvordan har man det så? Altså, hvordan havde du det, da du ligesom, du havde sagt ja og glædet dig til den her tur, og så er der den første nat her?
Jamen, det var faktisk, altså, jeg vil sige, allerede den første nat, det er så svært at gå dernede, så jeg lykkedes mig at knalde hovedet ned i køkkenbordet, og skulle syes også den første nat under stor morskab i de forhold også. Det var også
du skulle syes i hovedet,
simpelthen? Ja, jeg fik lige et par sting op i. Man plejer at sidde stille på læge, men det gør man ikke derude, så det fik lige lidt. Det var ingenting, men du ved, det var stadigvæk, hold nu op. Bare det at gå dernede, så slår man hul i hovedet, ikke? Altså, det, jeg tænkte, hvis det skal være sådan her de næste 3 uger, så bliver det godt nok 3 meget lange uger. Men forholdene, jeg vidste også godt, forholdene ville blive bedre. Jeg kendte jo godt vejrudsigten. Jeg vidste godt, det var en hård start, og det var bare 1 eller 2 nætter eller noget af den stil, og så blev det bedre.
Men ja, så blev det jo bedre, men når du går der og slår hul i hovedet, og, altså, hvad er det værd? Hvorfor vil du det gerne?
Jamen, det er jo sådan set et godt spørgsmål, og det Ocean Race kan bare så meget, synes jeg, fordi det kræver så meget af en selv og holdet. Men altså den der evne til at bare grave dybt i sig selv, altså når man kommer i land efter en fed Ocean Race-etappe, så føler man, at man har klaret noget. Altså man har stået nogle ting igennem, man har klaret noget, der er hårdt, og det har forhåbentlig været en succes. Og folk har været glade for at have dig med, og den slags ting. Det giver altså utrolig meget. Man beviser noget over for sig selv også.
Hvorfor er det vigtigt?
Det har jeg det godt med. Det giver en dejlig følelse. Det giver en dejlig følelse at klare ting, der er hårde og fede og nogle store udfordringer. Det giver en god følelse.
Men lad os tale lidt mere om det, fordi jeg har det fuldstændig omvendt. Jeg tænker da bare, hvorfor anstrenge sig så meget for det der? Men lad os tale om det lige efter Panama med DJ Blues.
De synger ikke med hjertet, de tør. Kan altid gentage natten før.
Til morgenrutinen på Radio 4.
Ocean Race har en speciel plads hos mig. Nogle hader det. Det er hårdt, smertefuldt. Du skal grave dybt i dig selv. Nogle gange har du 8 timer på dæk, og regnen siler ned. Det er forfærdeligt. Andre gange er der 12 meter i sekundet. Det er sjovt. Det har dagens gæst Martin Kirketab sagt til magasinet Min Båd. Men hvad gør du, når det virkelig ikke er sjovt, som vi lige hørte her?
Men så er du nødt til bare at blive ved. Det skal nok vende igen, men du er nødt til, at du har sagt ja til det. Du har selv valgt at være på båden, og så er du nødt til at få det bedste ud af det. Fordi det er ikke sjovt at stå midt om natten, når det er koldt, og der ingen vind er, og det er bare regnen bare siler ned. Altså, det er jo simpelthen det mest demotiverende, man kan lave nogensinde. Men det er igen en udfordring, en mental udfordring.
Men jeg kunne godt tænke mig at grave dybt i dit hoved i forhold til, hvad er det, du indstiller hjernen til, når det bare er smask nederen, og du alligevel siger ja til det igen, du skal afsted på Ocean Race i dag?
Jeg indstiller hjernen til, at det er nederen for os, og det er også nederen for de andre, for de ligger højst sandsynligt i lignende forhold.
Mm, altså de konkurrerende både,
ja. Præcis. Og det kan godt være, at vi så sejler 2 kilometer i timen, men hvis de andre ligger og sejler 1 kilometer i timen, så sejler vi jo faktisk dobbelt så hurtigt i det her ingen vind. Så det er jo så der, den mentale prøve kommer ind, og bare blive ved med at prøve at finde en lille smule vind, prøve at presse båden, prøve at komme videre og gøre det bedre end dine modstandere. Og det er der, man så skal blive ved med at grave og blive ved med at kæmpe for de her bitte små marginaler, som det er. For vi sejler jo helt stille nogle gange, og andre gange så blæser vi afsted.
Ja, hvordan ser det ud torsdag, forventer du?
Jamen, vores vejrudsigt på vej til Holland ligner en rimelig let etape. Vi sejler jo i Danmark i juni måned, og der er jo dejligt sommervejr. Det er jo fantastisk. Solen står højt på himlen, så det ligner jo hverken regnvejr eller blæsevejr, men en god søbrise og lidt fornuftig vind, men det ligner ikke sådan en overlevelsesetappe. Det ligner mere en, hvor du skal, den bliver nok ikke så hård fysisk, men til gengæld så bliver den hård mentalt, fordi det er så relativt kort, så der skal virkelig arbejdes igennem.
Hvordan det, når du siger, den bliver ikke så hård fysisk, men mere mentalt, hvordan det?
Jamen det gør den, fordi der bliver rimelig mange vågne timer, når den er sat til at vare cirka 3 dage. Men vi skal jo sove på de 3 dage, men det er også en etape, hvor du godt virkelig kan presse den, specielt til sidst.
Hvordan det?
Jamen måske ved at tage lidt mindre søvn, fordi den er så relativt kort, men alligevel er den så lang, så du alligevel også skal ind i de der søvnrutiner og vagtskemaer, vi har, ikke. Men det er sådan en form for sprintetape her på 3 dage.
Så hvad er det, du gør, når du siger, at den er hård mental?
Jamen, den bliver hård mental, fordi der er nogle afgørende punkter på kapsalæsbanen, som man skal træffe de rigtige beslutninger for at slå de andre. Der kommer nogle skift i vejrsystemerne, hvor du skal være ret skarp og komme først ind i den nye vind, fordi så kan du øge dit forspring markant.
Så det er også noget med at skubbe søvnbehov væk, og så ligesom være klar over, at en dårlig beslutning, en dårlig vending, det er det, jeg kender til, det kan have fatale konsekvenser for resultatet.
Jamen, det kan det. Men om man siger, så ved vi jo også alle sammen, at hvis man får for lidt at spise og for lidt søvn, så træffer man også flere forkerte valg.
Mm.
Så det er jo hele tiden en afvejning af, hvad man mener, der er det rigtige for båden. Du tænker aldrig rigtig mest på, hvad der er det rigtige for dig, men det er mere, hvad der er det rigtige for båden og holdet og for at komme først i mål.
Og det er så sjovt, fordi det har jeg så svært ved. Jeg kan huske, jeg forsøgte engang at bestige et bjerg, Grand Potosí i Peru. Jeg tror, det var 6.000 et eller andet meter højt. Og da jeg kommer til base camp, det sidste stykke, skal vi ligesom hike op med isøkser. Det er jo egentlig ret sejt, det har jeg glædet mig til. Så går vi i gang. Jeg er måske også lidt påvirket af højdesyge, man ved det ikke. Så er jeg bare sådan her, det gider jeg faktisk ikke. Jeg gider ikke. Jeg går ned. Jeg synes ikke noget om det. Jeg var sådan her, hvorfor skulle jeg det her? Jeg har overhovedet ikke kompetencerne til det her. Jeg har fuldstændig snydt mig igennem det peruvianske hike, eller bolivianske, tror jeg faktisk. Det er Bolivia, tror jeg. System i forhold til at gøre det her, det er jo altså, det er jo bare åndssvagt. Jeg kan overhovedet ikke motivere mig til det. Altså, jeg kan mærke, at med det samme ting, det bliver absurd hårde. Altså, jeg har født et barn, men der havde jeg nok også sagt, nej tak, det må da godt være nogen andre, der gør. Så gider jeg faktisk ikke.
Nej, men jeg synes, jeg lærte det meget dengang. Vi vandt OL, fordi der har vi jo brugt, det er jo en kæmpe barndomsdrøm, og mig og Jonas Vare har brugt al vores fokus, de 4 år, vi har sejlet sammen, og så de 15 år, vi har sejlet hver for sig tidligere, på at nå den her barndomsdrøm. Og det øjeblik, det lykkes, så er det alt det hårde arbejde værd. De første 10 sekunder efter, du din hjerne opfatter, at nu har du faktisk vundet, du har gjort det, du har kæmpet hårdt for det, og det lykkes. Det er den vildeste rus, man kan forestille sig. Og det giver så meget. Altså, de 10 sekunder er 20 års arbejde værd.
Mm.
I princippet.
Men hvordan,
det lyder helt
skørt. Ved man det? Hvordan ved man det?
Problemet er, det ved man jo heller ikke, før man faktisk har prøvet det.
Mm-hmm.
Men så kan man tage et godt råd herfra og sige, at det er faktisk det hele værd. Og det er lidt det samme. Det er det samme her. Altså, det at kæmpe røven ud af bukserne for at opnå nogle ting. Når det så lykkes, så er det utrolig livsgivende, og man får en utrolig tilfredsstillende følelse inde i kroppen. Og det er faktisk det, jeg lever på. Det giver noget til mig, for mig.
Det er et perfekt sted at slutte den her snak. Tusind tak, fordi du kom ind. Jeg har lige 2 fun facts om dagen, torsdag i dag. Den ene, den hedder FN's verdenshavdag, og den anden hedder krydstogtskib navngives i København. Hvad vil du helst høre om?
FN's verdensdag.
Ja, og det er jo sådan set bare en havdag, som FN's verdenshavdag, der handler om at sætte fokus på fødevare, produktion, helbred, overlevelse og klima, samt hvor vigtigt det er at gøre en indsats for at bevare havets ressourcer. Er det ikke fuldstændig ligegyldigt, de her internationale dage? Er det vigtigt?
Jeg skal bare ud og sejle. Det er det, der er vigtigt for mig.
Tusind tak, fordi du var med. Du må have en rigtig god sejltur. Og til dig, der lytter med lige efter et nummer her med Tør Dixgaard, så får du selvfølgelig det andet fun fact om krydstogtskibet. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Jeg går og leder efter noget, for jeg tænker på, hvad vi kunne gøre sammen. Vi har hinanden, stol på mig, for jeg er ikke ved at blive skør. Det er sådan, jeg har det kender.
Velkommen til min drøm.
Det skulle være en hemmelighed. Jeg fandt dig 1000 gange, før du fandt mig.
Han tænker, hvad du synes, det er svært. Hvad er det samme, så gør du bløden i. Gør du bløden i. Yeah. Alle de ting, der gør, du føler smerte. Er det samme, så gør du bløden i. Gør du bløden i. Jeg fortryder ikke noget, for jeg tænker på, hvad vi kunne være sammen. Men en type glæde målt i afstand. Jeg er ikke ved at blive skør, det er sådan, jeg har det generelt. Velkommen til min drøm.
til min drøm.
Det skulle være en hemmelighed.
Velkommen til min drøm.
Jeg fandt dig tusind gange, før du fandt mig.
Alle ting, der gør, du synes, det er svært at lade det samme, så gør det bryde den i. Gør det bryde den i. Yeah. Alle ting, der gør, du føler smerte, er det samme, så
taler med Danmark.
Og god morgen til dig, der lige er tunet ind her på morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg netop har haft besøg af sejler Martin Kirke Terp. Og jeg gav ham jo to fun facts, som rimede på vand om i dag. Det ene, det var FN's verdenshavdag, som han gerne ville høre lidt mere om. Det andet, det var et krydstogtskib navngives i København, og det valgte han jo ikke at høre mere om, men det skal du ikke snydes for. Det er nemlig sådan, at i dag så finder der en navngivningsceremoni sted i København ved MSC Eurybius, og Oscar-vindende skuespiller Sophia Loren står for navngiveskibet, mens tv-vært Sara Grünewald er vært ved arrangementet. Ikke så lidt. Og jeg synes simpelthen, det er så interessant med de her krydstogtskibe. Jeg planlægger her i løbet af de næste par uger at lave et interview med en af dem, som viser folk frem i byen, som de her krydstogtskibe ligger til. Jeg synes, det er så skørt, at man sætter sig ind i sådan et skib, og så sejler et eller andet sted hen i verden, og er der i 12 timer, og så tilbage igen og videre ud og få noget buffet. Det kan være, jeg har mange fordomme, og du må gerne korrekse mig på dem. Du kan altid sende mig en sms til 1424, hvis du har noget vigtigt at fortælle om at tage på krydstogtskib. Det er torsdag, når det betyder, at det er filmpremiere dag. Og i dag er der premiere på en krimi, en klassiker og en børnefilm med et lidt specielt navn, sagde jeg jo indledningsvist. Jeg kiggede nemlig på Kino.dk for at se, hvor der var for nogle film, der har premiere i dag. Og der er altså et navn, jeg tror, de har oversat lidt forkert, en børnefilm. Den vender vi lige tilbage til, men lad os starte med den krimi, som har premiere i dag. Den hedder Englemageren.
Vi har fået et hukommelseskort ind, som vi skal have åbnet.
For helvede, hvem hiver dig på arbejde nu?
Det er bare en lille opgave.
Filmen Englemageren er en psykologisk thriller, der handler om en kriminalbetjent, der hedder Laura, der er specialiseret inden for cyberkriminalitet.
Laura, har du mulighed for at blive og hjælpe til?
Vi ved, om hun er officielt på orlov.
Jeg ved også, at jeg kan høre alt, hvad du siger, selvom jeg sidder med ryggen til.
Hun har været sygemeldt efter en psykose, efter en fødselsdepression, og så falder hun så over en ret bestialsk seriemorder, der vækker hendes interesse og beslutter sig for, at det på tide at vende tilbage til arbejde.
Har I modtaget nogle trusler?
Altså, udover det lige, der er blevet placeret foran hoveddøren.
Hovedpersonen Laura her bliver spillet af Julie Ølgaard, som både er spiller med i filmen, men også har produceret og skrevet den her film i samarbejde med Yusuf Ottmann. Og hvorfor det netop er en fødselsdepression, hovedpersonen kæmper med, det skyldes, at Julie Ølgaard selv har været tæt på sådan en, da hun for 6 år siden fik et for tidligt født barn. Det fortæller hun til BT.dk. Hun var indlagt på neonatal afdeling og mødte her rigtig mange af de kvinder, hvis nyfødtes liv er balanceret på en knivsæg. Det var heldigvis ikke tilfældet for hende selv, men hun var meget tæt på at blive, jamen jo helt vanvittig, fordi hun havde nogle søvnmønstre, der gjorde, at hun hele tiden skulle op og mælke ud og give mælken til sit for tidligt fødte barn. Hendes søn klarede det godt, og er i dag 6 år, men er dog nok for lille til at se den her debutfilm med sin mor, for den ser rimelig heftig ud.
Hun er blevet kvalt af en pose eller et stykke plastik.
Laura.
Ja.
Jeg tror, vi kommer til at se flere ofre.
I dag er der også premiere på en klassiker. Det er filmen De Tre Musketerer, D'Artagnan.
Voici donc les diables que je dois gronder.
Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire?
On ne se fait pas justice soi-même.
Filmen hedder De Tre Musketerer, D'Artagnan, og er en filmatisering af Alexandre Dumas' klassiske roman. D'Artagnan, det er jo den her unge, energiske mand. Han bliver i filmen efterladt til døden, efter at have forsøgt at redde en ung kvinde fra at blive kidnappet. Så kommer han til Paris og prøver at finde de folk, der har overfaldt ham. På den her rejse, så bliver han viklet ind i den helt store krig, der er på det her tidspunkt. Det er Frankrigs fremtid, der står på spil, og så bliver han allieret med kongens tre modigste musketerer.
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier.
Je le trouve bien arrogant, jeune homme.
C'est ma seule richesse, et je la mets tout entière au service de sa majesté.
På samme tid, så er han også lige kommet til at forælde sig lidt i dronningens fortrolige. Og så har vi altså klassikeren her, De Tre Musketerer, D'Artagnan.
Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre?
Og så er der også den her børnefilm med det lidt løjerlige navn. Den hedder nemlig Den Frække Tandfe. Og det kan godt være, at det er mig, der er noget galt med, eller mine referencer, der ikke er helt gode. Men det lyder altså som et dårligt kostyme til et karneval. Det er det ikke. Jeg har set traileren. Det er en rigtig sød lille tegnefilm.
Hej, jeg hedder Maxi. Og i dag skal vi flytte sammen med min mors kæreste og hans familie.
Se, en løs tand!
Jeg er glad på hendes vegne, men jeg savner vores gamle hus og naturen og...
Hvad? Er der nogen?
Hvad?
Den frække tandfe handler om en nysgerrig og fræk tandfe.
Og jeg skal bruge din tand til at komme hjem.
Der er far vild i menneskets land, og så søger hun hjælp hos den 12-årige menneskepige Maxi for at finde hjem til feernes univers.
Jeg hedder Maxi, og jeg har tabt alle mine tænder for længst.
Nu er det ved at være slut for morgenrutinen i dag. Jeg skal give den her mikrofon videre til en nyhedsvært, der giver dig et nyhedsoverblik, når klokken den bliver hel. Og så er der selvfølgelig Radio 4 Morgen, der giver nyheder og perspektiv på dagen i dag, den her torsdag. I programmet her, der havde jeg besøg af sejler Martin Kirketerp, der i dag sejler ud fra Aarhus til verdens hårdeste kapsejlads, nemlig The Ocean Race. Og som I kunne høre ham fortælle, så fortalte han, at han planlægger ikke rigtigt at skulle sove de næste 3 døgn. Alle egne behov bliver sat til side for at klare den her benhårde sejlads. Og det er jeg ret fascineret af, at man kan gøre. Hvis du ikke fik interviewet med fra starten af, så kan du finde programmet her som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. Og så kom jeg i dagens udsendelse indledningsvis også med et godt råd fra Tove Ditlevsen til alle de unge, der klikker som studenter eller bare bliver færdige med, hvilken skole man nu lige går på. Og jeg planlægger at få besøg af nogle af de her unge, og så tage Tove Ditlevsens gode råd med til dem. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om dig, der lytter med, har nogle råd til nogle af alle de unge mennesker, eller måske nogle ældre af os, der bliver færdige på uddannelser, eller bare, du ved, har taget første semester af et eller andet, er lidt i tvivl, om det nu lige var, eller er startet på en håndværkeruddannelse, og tænker, nah, skal jeg være kleinsmed, eller skal jeg i virkeligheden noget andet? Alle de der tanker, man går og tumler med, har I et godt råd til dem, så send det til 1424, så tager jeg det med en af de kommende uger, når jeg får besøg af nogle unge mennesker i vildrede over, hvad de skal bruge deres ungdom på. Jeg slutter udsendelsen her med et nummer fra The 1975, og det gør jeg, fordi en scene fra en dansk koncert med bandet, det er gået sådan lidt halvviralt. Det er godt nok sidste weekend, at 1975 gav årets, ifølge flere anmeldere, ret klart mærkeligste koncert. Det var til Northside, men den danske optræden, den har skabt omtale i flere internationale medier. Forsangeren i 1975 var spritstiv på scenen, havde klap for øjet, men det var faktisk ikke nogen af de to ting, der er gået viralt rundt i verden. Nej, det var faktisk, at han kysser. Og han har for vane at kysse fans, for eksempel, til sine koncerter. Men til den her koncert, der kyssede han med en sikkerhedsvagt. Og netop den scene, hvor Healy kyssede en sikkerhedsvagt, der blev samlet op af nogle forskellige medier og sendt verden rundt, skriver Soundvenue. Så derfor slutter vi udsendelsen i dag med nummeret, som blev kysset til. Ha' en rigtig dejlig morgen.
This gun needs spanking, babe. Stay, 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 stay. Now give you one more time. Now give you one more fight. Set one more light. Will I know
lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.